Азатлык радиосы сөйлем. Бүген 1 март сишәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Халыкара дәрәҗәдә дөньяның виртуоз кулышчысы исеменә лаек булган Роберт Заһретдинов вафат булды. Остазыга 83 яшь иде. Кубызлары үзенә һәйкәл булып калды дип искә ала аны танылган сәнгать әһелләре. Бу атнада Зифа Кадырованың язмыш сынау әсәре 1 тапкыр сәхнәгә куела. Аны Чаллы драма татар театрында куялар. Сценарий авторы язучы шагыйрь Аркаил Зайдулла белән халык ни өчен Зифа Кадырованы шул кадәр яратуы турында сөйләштек. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Абясов үз ихтиярлары белән эзләүчеләрнең тырышлыгы әлегә бернинди дә нәтиҗә бирмәде. Мордовиядән Казанга кайтканда югалган Сөләйман хәзрәт Зарипов һәм Сыгут Гарәбстаннан Шәйх Нәҗмитдинне эзләүдә тикшерү комитетыннан ярдәм сорадык дип белдерде. Мөфти Рауил Гайнетдин Россия тикшерү комитеты җитәкчесе Александр Бастрыкинга эзләүне үз контролленә алуны сорап рәсми мөрәҗәгать юллаган. Без чакыруч як буларак чит ил оюшмасы вәкиленең тормышы һәм сәламәтлеге өчен борчылып, әлеге гаризаны тиз арада карауыгызны сорыйбыз диелә Бастрыкинга мөрәҗәгатьтә. Шулай ук Нәҗмитдиннең 15 елдан артык Русия төбәкләрендә, Мордовиядә, Татарстанда, Карелиядә, Мурманскида мәчетләр, мәктәпләр төзү эшендә Русия мөфтиләр шурасы белән тыгыз хезмәттәшлектә булуы да әйтелә. Абясов сүзләренчә, шура рәисе Рауил Гайнетдин Татарстандагы һәм Мордовиядагы мөселман оешмалары җитәкчеләрен, диндарларны, волонтерларны эзләүгә җәлеп итәргә чакырган. Кызганыч, әлегә кадәр аларның кайда һәм алар белән ни булуын да белмибез, ди Абясов. Алдан хәбәр ителгәнчә, 7 февраль көнне Казанның Петровский бистәсе имам-хатыбы, Нурулла мәчетенең 2-нче имамы 57 яшьлек Сөләйман хәзрәт Зарипов һәм аның белән бергә сәфәрдә булган Берләшкән Гарәп әмирлекләреннән 62 яшьлек Шәйх Нәҗмитдин югалды. Алар Toyota Corolla машинасында Мордовия башкаласы Саранскидан Казанга кайтырга чыккан. Кайтканда Буа районы Иске Суык Су авылы мәчетенә илә намазына кергәннәр. Машиналары Буа шәһәрендә табылган. ВГТРКның ике журналистын үтерүдә шик бозуда гаепләнүче Украина ошучысы Надежда Савченко коры ачлык игълан итәргә җыена дип белдерә ТСН. Надежданың туганы Вера сөйләвенчә, Русия мәхкәмәсе карарыннан соң 10 көн эчендә Украинага тапшырылмаган очракта Савченко әлеге протестны кулланачак. Декабрь уртасында мәхкәмә ошучыны 16 апрельгә кадәр сак астында калдыру карары чыгарды. Аннан соң Савченко протест йөзеннән ачлык игълан итте. 2014 елның җәендә тоткарланганнан бирле бу аның 3-нче тапкыр ачлык тотуы иде. Ул 60 көннән артык ачтыра инде һәм хәзер суданда баш тартырга әзер, ди Вера Савченко. Русия мәхкәмәсенең карары кайчан игълан ителәчәге якын арада билгеле булачак. Савченконың адвокаты Николай Папазолов, Савченко югары рада депутаты һәм Европа берлеге парламент ассамблеясе әгъзасы булганга, нинди генә карар чыгарылса да Украинага кайтачак дип саный. Украина хәрби 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә тоткарланды. Савченко бөтен гаепләүләренә кире кага. Үзен сепаратистлар тоткарлавын, аннан соң Русиягә җибәрүләрен әйтә. Русияның 8 туристик ширкәте алар чит илләрдән туристлар кабул итү белән шөгыльләнә. Тышкы эшләр министры Сергей Лавровка мөрәҗәгать итеп, илгә керү визасын бер яклы җиңеләйтүне сорады. Бу хакта Коммерсант яза. Ширкәт вәкилләре фикеренчә, виза таләпләренең кырыс булуы Русиягә туристларның күпләп килүенә тоткарлык ясый. Шуңа күрә ширкәтләр электрон виза кертүне, я булмаса килгәч виза алу мөмкинлеге тудыруны Көнбатыш Европа илләреннән килгәннәргә Русиядә 72 сәгать булу өчен транзит визаларын бетерүне сорый. Интурист Томас Кок ширкәтенең генераль директоры Леонид Мармер виза бетерелгән очракта Европадан туристлар килү бер ел эчендә 25-30%-ка артырга мөмкин ди. 2015 елда рубль девальвациясе сәбәпле Россиягә туристлар килү арта башлады. Росстат мәгълүматларына күрә, чит илдән килүче туристлар 13%-ка арткан. 2008 елдан бирле бу иң яхшы күрсәткеч булып тора. Британияның The Guardian газеты Россиянең туристларны җәлеп итәрлек шәһәрлек иң кызыклы урыннарының исемлеген төзегән. Бер дистә шәһәр һәм табигый урыннар арасында Татарстан баш каласы Казан да бар. 28 февраль Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә каршылык чаралары узды. Бер үк мәйданда ике чара узу сәләтле дүрт калашлар да булды. Бер төркем Октябрь кинотеатры каршындагы мәйданда шәһәр хакимияте башлыгы Рәшит Дәүләтовка каршы урам җыены уздырды. Шул ук вакытта икенче төркем кышны озату һәм балаларның Виктория ансамблен бетерүгә каршы чара уздырды. Шуңа шигарьләр дә ике йөзле иде. Җыелучылар хакимияткә каршы хакимият канунларын үтәү шәһәрдәге тәртипсезлекләр туйдырды кебек, ә икенче төркем Викторияны саклыйк, балаларга бирергә ирек бирегез кебек эчтәлекле шигарьләр күтәргән иде. Шәһәр мэрына каршы урам җыены уздыручылар чараларын рөхсәт белән уздырды. Дөрес, алар рөхсәтне мэрга каршы чара уздырырга дип алмаган. Урам җыенының темасы МЖ касабасындагы тузган торак мәсьәләләре коммуналь хезмәтләндерү сыйфаты һәм түләүләрнең артуы дип билгеләнгән булган. Шараны Народный фронт регионы ұйышмасы ұйыштырған, ләкин олар мәйданға жиылған жерде балаларның бию түркімін һәм қышны ұзату шарасы бара иде. Октябрь кинотеатрында орнашқан Виктория ансамблінің торатыла шаға белгілі болғаш, ол түркімні алып барушылар һәм бауаларын ертіп келген атаналарда мәйданға шыққан. Торт қалашылар ризасызлықлар болып алса да полиция қышны ұзатушыларыны Викторияны яқлаушыларыны мәйданнан қумады. Шуңа жерлі хакимиятке каршы чыгучылар мәйданга икенче төркемнең җыелуын провокация дип бәяләде. Кышны озатучылар кичле музыка астында төрле уеннар уздырды. Ә каршылык чарасын уздырганнар тавыш көчәйткеч җиһазлар белән файдалану рөхсәт ителмәү сәбәпле хакимияткә каршы чыгучыларның теләпләре ишетелмәде. Ул гына түгел, хакимияткә каршы шигарьләр Викторияны яклаучыларныкы астында күмелеп калды. Ике чарада барлыгы 150-дән артык кеше катнашты. Яндекс музыка сервисы татар җырлары бүлеген ачты. Хәзер анда 80 башкаручының 170 тирәсе татарча альбомын тыңлап була. Мәсәлән, Салават, Илнас Сафиуллин, Айдар Галимов, Фирдус Тямаев, Алсу Илнар Гарипов һәм башка җырчыларны тыңларга була. Шунсы кызык, авторларның топ исемлегендә классик җырчылар яки күптән танылган эстрада җырчылары түгел, ә яш поп башкаручы Элвин Грей, Радик Юляшкин тора. Яндекс статистикасына караганда Татарстанда әлеге сервис белән 80 мең кеше куллана. Аларның күбесе интернет ширкәттән татар музыкасын йөкләүне сыраган. Яндекс вәгъдә иткәнчә, әлеге сервиста татар каталогы тулыланып торачак. Татар телендәге треклар сервисы дөньяның музыкасы каталогына кертелгән. Анда күршеләре рус, балкан, Европа, яһуд, Африка һәм башка төбәкләр музыкасы. Каталогта төрек һәм украин музыкасының булмау ихтибарын җәлеп итә, гәрчә Яндекс бу илләрдә шактый уңышлы эшләп килсә дә. Татарча альбомнар Яндекс музыканың десктоп версиясендә дә мобил әсбапта да ачык. Шулай ук татар җырлары уйнаган станция Яндекс радио сервисында да пәйда булды. Анда музыканы кәефкә карап сайлап була. Бүгенге көндә татар аудиториясе өчен Яндексның шулай ук эзләү һәм почта сервислары яраклаштырылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстанның танылган кубас остасы, дөньяның беренче виртуоз кубасчысы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Роберт Зәхретдинов вафат булды. Соңгы вакытта ул каты шерле иде. Рәмзи Табуляев тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстан сәнгате олы югалту кисерде. Озак һәм каты авыргандан һуң виртуоз кубасчысы Роберт Зәхретдинов дөнья куйды. Ул 1932 елда Мәсетле районында туган. Свердловск педагогия институтының музыка факультетын тәмамлаган. Өфе педагогия училищесында эшләгән. Башкорт халкының кумыз музыка коралын тергезә. Кумыз башкорт халкының буындан буынга тапшырылып, яхшы хакланып калган һәм бүген дә үзенең абруен һич тә югалтмаган милли уен коралы. Роберт Захаридинов Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Рәсәйдең һәм Башкортстанның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, мәғариф алдынғыһы, халыҡара үзләү фестивальдәрендә еңеүсе, дөньяның виртуоз ҡумыҙсыһы халыҡара конкурсында 5 тапҡыр лауреат исемен яулаусы. Ул хатта ҡумыҙҙа уйнау мәктәбе китабы өсөн Сорос исемендәге халыҡара премияға лайыҡ булған. Концерттар менән Германия, Италия, Монголия, Норвегия, Швейцария, Финляндияла сығыш яһаған.
Захретинов башкорт киләреннән тыш татар, монгол, якут, фин, француз, алман милли киләрен кыска салмак киләр башкара иде. Репертуарында 200-дән артык әсәр исәпләнә, ул үзе 500-ләп җыр һәм инструменталь пьеса язган. Курайши Юлай Гайнетдинов танылган кулышы Роберт Захретинов белән танышуын һәм иҗади хезмәттәшлеге турында истәлекләре белән уртаклашты. Ничек кенә танытмады ул кулыбызны дөньяда, аның төш өчен файдасына кадәр белә иде ул, дип сөйләде Гайнетдинов Азатлыкка.
Иң беренче искәшер үтергәрәк студент елларын, бұл 1972-73 елларда, мен университетта Ренат Хажиев деген юридик факультетта оқыған егетнан дусашып кеттим. Ол безнең Кырмыскалар районының Ибраһим авылыннан танышып киттек. Без аның белән спорт гимнастикасы секцияһына бергә йөрдек. Арыштарда бергә катнашып торганык. Шул Ренат мине Рәүләпайымның концерты, Рәүләпайым Роберт Ернәмтик сатып сакыра башланы. Рәүләпай актерлар йортында кешеләрдә бейме, кайда искиткеч бейүсе. Искиткеч бейүсе. Мен шул Рәүләпайның бейгәндәренә барып, хокманып кул сабып, ана сайтып Ренаттан бергә бара торганык, йөри торганык. Ана шул вакытларда мен беренче тапкыр Роберт агайны күрдем. Рәвел апайның хатта әйтердем, тогыры терәге булды дип әйтергә кирәктер. Чөнки ул Рәвел апайда гел ала куйды, алга. Менә минем шулай хәтеремдә калган. Шуннан адак Курайда уйнарга тура килгәләй бит инде. Мен артист түгел, сахналарда чыгыш ясамайм, бик кирәк кенә. Дофиштар, ядослар, үзләренең иҗат кичәсенә чакырып юла иде. Шунда уналт якында гына барып уйнаем. Абылай сахнадан профессиональный артист булып йөргәнем юк бит инде. Шуңа менә шул кайсы бер кичәләрдә без сораша торганык. Сораша торганык, шуннан Роберт агай бик әүдем кеше. Ул кумында уйнау буенча өйрәнә торган методик әсбаптар ярайны һәм башкорт көйләрен бик һәйбәт белә иде. Үзе хатта ул теге Курай сөйтеп әйтерлек кимәлдә булмаса да, Курайда ла уйнарга өйрәнеп алганны ул бик тырыш кеше иде. Шуннан кайһы бер көйләрдә уйнап бара һәм үзе көйләр чыгара. Менә Рәүлә апайның бик матур бәйеуе, Озын сәч дигән бәйеуе бар. Менә шуның көйе Роберт Захретиновтыкы. Бик талантлы. Менә ул башкорт көйләреннән ул фольклор, музыкаль фольклорда тәрән тоя ине. Менә Озын сәч көйе саф башкорт көйе. Уны халык көйеннән һеч кенә лә айырып булмый. Ә аның авторы Роберт Захретинов. Артабан менә шулай тап килде. Телевидениела режиссер булып Шәбрейне Зил Сәгыт улы Кәримов. Зил Сәгыт улы миңа бер җәгатьтә Юлай, һинең бит репертуарыңда Кара сакал маршы бар. Мәтәм әйе, Белагай бар. Менә шуны һәйбәт итеп яздырып, шуны төшергәйне киноты. Бүтән кемнәр менә яздыра кирәк. Улай шунда ук теге төркем менән дигән нумагарак әйтеп биреп куйгайны. Мен әйткәндә кумыз һәм домбыра булса яхшы булыр ине. Домбырага әлбәттә Сабир Абхалимов, ә кумызга әлбәттә Роберт Захретдинов. Мен алар менән ярыштым да, без аны яздырдык. Менә шунда яздырганы ничек кадык. Улар ике һәлә бик талантлы музыканттар, халык музыканттары дип әйтергә мөмкин. Без бер репетиция яһаныкмы, юкмы, шунда ук яздырып та куйдык тавышын. Тавыш яздыру студиясында. Радиола. Курайда мин сегез төп теманы алып барам. Алар инде миңа аккомпанемент уйнайлар инде. Менә шул язма менән безне Зел Сәгыт улы алып барды Кырмыскалар районының Яң Муса авылы эргәсендәге бер кая таш шыма урын бар анда. Шуның читенә бастырып, каяның читендә без инде торабыз. Шуны уйнайбыз. Хатта Роберт агай менән бетенде 20 яшкә өлкәнрәк. Мен аның өчен борсала биреп койдым, баш айланып китмәһә ярар инде дип. Үзем бер сөткәндә бирәк сөрләп тордым, каяның читендә тораң бит. Роберт агайдын менен сурашкан сайын сүйлөшө тургайнык. Салават күндөрүндө болгон мол, башка фольклор байрамдарында жеңил сүйлөшө тургайнык, чүнки бирден фекирдер тап келе. Ул сынакта халык күйүнүн патриоту болду, кумуздун патриоту болду. Ул кумузду мына ничек кана пропагандаламаны, хатта теш үчүн пайдалы, теш нык болот деп да шулай деп айткандарын хатırlайм. Ул биздин башкорт халкын дүйнө көлөмүндө таныткан шахыстардын бириси. Ул дүйнөнүн виртуоз кумузчусу деген исимде биринчи болуп алды. Артабан бул исимге анын окуусу Миңнегафур Зайнетдинов лайык болду. Башкортлордун виртуоз кумузчусу экенин дүйнөгө өзү гана көрөтмөнү, хатта ушундай окуусу анда берилени. Өзүңдөн күчлүү, я болбосо өзүңө тең окуусун адырлоо, ул да бир жигитлик. Ул кумуз менен өзүнө һәйкәл коюуну деп айтырга мүмкүн.
Танылган курайшы һәм тележурналист Юлай Гайнетдинов истәлекләре булды. Мәрхүм белән хушлашу 2 март сәгать 11-дә Башкорт дәүләт филармониясендә булачак. Роберт Зәхретдиновның кызы Айсылу ханым сүзләренә караганда, республика хөкүмәте һәм башкала мэриясе һәр төрле ярдәм күрсәтә, мөселман зиратында урын сораган идек, әмма анда мөмкинлек булмавын әйттеләр. Көньяк зиратының дон анасы. Шимарта Шалы драма татар театры Зифа Кадырованың Язмыш сынавы әсәрен беренче тапкыр сәхнәгә куя. Тукай бүләге иясе язучы шагыйр Ркаил Зайдулла Кадырова сериал төшерердәй әсәрләр яза дип әйтә. Әзер сценарий тотта куй ди ул. Әгәр безнең мәктәпләр исән булса, язучылар киләчәк. Мәктәпләр татар телендә уку, мәгариф системасы исән сау булса, әдәбият әлбәттә булачак, диде ул Азатлыкка әңгәмәдә. Ркаил Зайдулла белән халыкның ни өчен Зифа Кадырованы шул кадәр яратуы һәм башка темаларга найлан сөйләште.
Зифа Кадырова үзе сезгә бу әсәрне сәхнә теленә күчерергә мөрәҗәгать итте иткән дип аңладык инде без. Шунда ук алындыгызмы, әллә уйлап карармын дип әйттегезме? Йомгакның эш башы ничегрәк иде?
Юк, аны миңа Зифа Кадырова мөрәҗәгать итмәде. Аны Балла театры мөрәҗәгать иткән режиссерга Айдар Хәйруллинга. Аны миңа кадәр ике кеше башта берәйін, анан таған ағаны көн яратмаған театр коллектив, анан екінші күшіден яздырып, арқында қалу үйтін әгенлер, бұна иллар сәйірілің мен әмір әзірі дейтті. Мен енді башта ағаның кітабының көшікті, шығын дейдім, башта ол көшекін шәрекіне рейді ол бұмын. Аннан соң, көшік қаш, әлбәтті әтеге Алшықланданың сценарий жазығы сақты күйім, сенке ол, кинематографик стилдерек жазар дейді, көрінішлер. Тиз алмашына, әлінда бір сәсінеге түк болар керек оқиғаны. Шуға көрінді мен тіге білікті жазу шарты білен риза болдым. Чүнки сюжеті не қызы бейдәнің, бірін яраты тұрған енді мұра драматик. Сәм әлбетті, шақты үзгерістер көрсетті кәтіру келдейін даны. Дресіңе өткенде, кітап білен, мұна бұл пиыс арасында, кеп-кепне сақлаған қалды, шақты айырма бар.
Мұндай айырмалықлар ол әдәбиет һәм сәнгать үшін яңалық түгелдер инде, тіге кинолар қойыла кімнеңдер әсәрләре аша.
Әйе, менә аның әйтіп була, мәсәлән, тіге Зифа Кадырова бәйәнінің мотивлары бойынша дейді. Десе, шул китапқа негізләніп жазылған пьеса дейді.
Сізнің бұл тіге әсәріңізді нешегерек қабыл етті ол?
Анасы мен жазып бітіргәч, аны ул үзенде әсәр режиссерға шығарат дейді. Режиссер бен кеңесіп, бірінші вариантты анасын тағын, түсетмелер кілтілер бұл келді. Анасын Даллыға барып, артистлар, театр әсірлері қасында бізден оқыдық. Һәм аны нигер артистлар һәм нигер инде театрның җитәкчеләре дә бик яратып кабул итте.
Ә бу уку вакытында Зифа Кадырова үзе бар идеме соң?
Ул башта бераз мөмкинлек мондай минем мәсәлем бер-бирдә калмаган диярлек
ди. РКИЛ мөнәсим монда бик кызыклы гына фикер әйттең. Зифа Кадырованың әсәрләре ул теге ничектер күбрәк киноға тарттым, анда шундый сүрәтгә үрелеп бара дигәнрәк фикер әйттең. Шуннан да менә күп сериале сериал төшерү мөмкинме аның әсәреннән?
Әлбәттә, мин аны әйттем дә, мин әйттем, менә бу инде сериалга Алла биргән материал. Теге телевизион сериал сөйләп була, мәсәлән, ул китап буенча да, чөнки ул китапның мин беренче бүлеген генә нигез итеп алдым. Аннан соң аның ул геройлары, балалары үсә, анда балалар арасындагы төрле вакыйгалар, алар да мин кемә, чөнки инде сәхнә әсәрендә шулай тулайым, үсәдә булмыйды. Чөнки ул сәхнә әсәре, пьеса, спектакль булганда, анда теге бер вакыт, урын мәсьәләләре мөһим. Аңа күрә инде теге бөтен беренче буынның үзенә алган мине әсәрне анда сәхнәдә гәүдәләндерү кыен эш һәм мөмкинлек түгел.
Менә сериал дигәннән татарның үзенең сериаллары бүгенге көндә алар җитәрлекме?
Юк, алар бик аз бит. Ул әнә син кара, Мәскәү телевидениесен анда йөзләгән сериал күрсәтелә. Ул мәсәлән Мексикалар, ниләр, Бразилия, ну, бүтәнәй конвейер жасалынган. Бездә бит ул бик сирәк төшерелә. Ул мөгаен финансы бәйле инде ул мөгаен шулай да. Нәйсә теге башлап йөрүчеләр юкмы, югыйсә ул сериалларны бит ана ялан аяклы кыз дигәннән безнең халык бик яратып караган иде. Шул алар бит күбрәк бер берсенә салам сабын күбек иде дигән дебатылар бит мәгаен бар теге. Халык телендә дә тәнкыйтьчеләр дә ну, ул халык андый әсәрләрне ярата инде бездә. Мин халыкка әйтәм, мелодраманы аны бөтен халыкка да бәйле, бездә халкыбыз бар.
Менә сериал дигәннән әле күптән түгел генә инде бу теге вакыт аралыгыннан караган вакытта кискене генә ак чәчәкләр телевизордан күрсәтелгәнгә кадәр шул кадәр аны теге мактадылар инде, лафырып мактадылар, ә инде күрсәтелә башлагач шул кино сөючеләр арасында да, сериал сөючеләр арасында да бу пучтак икән диючеләр дә булды. Син бу әсәрне карадыңмы, ничәрәк бәяләдең үзең?
Мин дөресен әйткәндә карамадым, бер сериясенә ярсын Аралан, ләкин тие менә минем авылда абзый аның рекламасы башлангач инде миннән аның китабын сорап торды, китабын алды, китабын укып чыккан. Аннан соң бөтен гаиләләр белән караганнар, мен бик яратканнар. Чөнки мин аны тез тәнкыйтьләргә охшамыйм, ул андый әсәрләр төшерергә тиеш. Әлбәттә, мин өчен мәсәлән, ул әсәрләр үзе роман буларак, әлбәттә, мин өчен ул мәсәлән искергән инде ул. Чөнки романнар бар, бик тиз керә, әгәр дә поэзия күләгән нигездә булса.
Ничек менә бүгенге көндә бит инде яшьләрне телгә тарту, аннан соң мәктәп укучыларын бакчадан ук телгә тарту. Әгәр дә бу сериаллар төшерелеп, күрсәтелә башласа татар телендәге шул ук, мисал өчен, сез бәяләдегі сериаллык әсәрләр дип Зифа Кадырованыкын, ул вакытта бу ниндидер татар телен гаиләгә кертүгә һәм шулай ук бу телнең барлыгын танытуга, дөньяда икәнлеген танытуга берәр төрле йогынтысы булыр микән?
Әлбәттә була. Менә мин әле син әйткән искә төште Батулланың сөйләгәне. Ул Габдрахман Әсәрәновны ул бер җыелышта тәнкыйтьләр сыйла. Сен аның Хәсән Туман әйтә җыелыштан соң. Мин ялгызасың энем. Менә без дигәндә кергәндә вакытта, һәм күпме ялгызлар репрессиядән юкка чыккан вакытны Абдрахман Әсәрәнов кебек беренче кеше үзенең әсәрләре белән халыкны әдәбияттан аермыйча тотты. Аларның бүтән ние казанышлары шул. Шуңа күрә, әлбәттә, менә Зифа Кадырованы бит инде шулай ук тәнкыйтьлиләр. Аны миңа да әйтүчеләр булды, син ниге аңлатып тындың, фәлән дигән. Мен әйтәм, мәсәлән, Зифа Кадырованы меңнәрчә татар укый икән, һәм ярата икән, бу үзек зур казаныш. Чөнки ул алар бит татар телендә укый, һәм барыбер татар теленең тәсире, ул тәсире аларда аларда сагылмыйча калмый.
татар һәм татарны яктырткан әдәбият тормышына яңа дулкын барлыкка килде дип әйтергә була әдәбият тормышында. Әлбәттә, монда теге тәнкыйть ягыннан карап түгел, критик ягыннан да карап түгел инде. Язучылар берлегендә тормаган бер ханым бу очракта инде менә Зифа Кадирова кулына каләм алып әсәрләр язып, 100 меңнәрчә татар укучысын үзенә карата алды. Менә син әле генә шушы фикерне әйттең.
Ул башка 100 меңнәрчә юк түгелдер инде ул. Ну, гом тиражы һәр хәтерләмен 60 меңгә тиражлыгына. Аның язучылар берлегенә авыл дигәндән, аны чалы язучылар оешмасы язучылар союзына тәкъдим итте. Татарстан язучылар берлегенә 1100 меңгә тәкъдимнәмә язып бирдем. Аны тиздән язучылар берлегенә алачакбыз.
Икенче яктан карасак, әлегә кадәр татарларга бүтүне татарлар инде бүтүнләй белмәгән Гүзәл Яхинның Зөләйха күзләрен аша китабы Русиядә зур китап бүләгенә лаек булды һәм инде бу интеллигенция арасында да һәм шулай ук теге китап яратучылар арасында да хайран гына катлаулы фикерләр тудырды, шау-шу тудырды, хакыйкать бузылган, Кремльгә хезмәт итә дигән аны мактаучылар да, сүгүчеләр дә булды. Әмма эшнең башында түгел. Менә бу теге минем әйтәсем килә, Сорау менә Татарстан язучылар берлегенә кермәгәннәрнең халык арасына яңа бер дулкын булып килеп керүе турында иде. Менә сез ничегрәк бәялисезме? Бу ягын менә бу теге. Бүген аласыз дип Зифа Кадированы, әмма ул ничек язган шулай барыбер язачак. Аннан аңарга плюс булырмы, минус булырмы, ансын әйтеп булмый.
Ну, мен айтмайм да, әгәр дә теләге булмаса, бары язмаган булыр иде. Аннан мәсәлән, Гүзәл Ясинаны без бит инде аңарчы укучылар Білмейді. Санада ялышылар бірдеген алдылар. Оңа көре ялышылар бірдегеннен тұштып әйтіп бұны барын күшінде. Ясинаның тәнкетлер мәселесіне келгенде, мен ол тәнкетлерге ұшылмаймын өзімді сен әткенде. Әгер де ол бит нер тарихи әсер язмаған, сәм китап қолмен татарларға адресланмаған. Орыс оқушына адресланған. Анда енді мендердегі хилафлықлар бар екен, орда, мәселен, шулай Кишанмастай мәсәләләр, мәсәлән, игенне теге калырга көмү мәсәләләре кышкыны үзенә Кишанмастай белән дә сүз асылмады, анда бер бурган көне. Ләкин ул әдәби әсәрдә нинди тип сюрреалистик мотивлар бурган мөмкин бит. Ул язучының ихтиярында. Без бит мәсәлән, Франция тарихын Дюма романнары белән өйрәнмибез, анда бит шулай бит ялган. Анда мәсәлән, ул хатын Сергенгә сөйләгәч, ирем үтергән, мәсәлән, Данил белән анда тәҗрибә икән, аның астына керә. Ул бит шулай ук тарихта билгеле, анда милләтенә карамастан бер кисә гитмәс өчен, теге надзирательләрнең анда ниләрнең начальствоның беләгенә каршы ачышлык бит ул бик яман нәрсә. Әнә 21-нче елда Анибализм шашау ұшақтары бек күн бұла. Ошыған көре, мен әшіңді экстреман шартларда, анда ниндер теге, кіші бейту хайван енді бір сен әйткенде. Анды теге хайван шартларына қойылғач, ниндер юғары чинчәләр онытыла. Шуңа күрә мин андый нәрсәләргә аңларга тырышам менә бу мин.
РКИ менә алай да бу теге сорауны тагын да тирән әйтәм. Әлбәттә бу күңелгә шам итергән сораудыр бәлки. Менә язучылар берлегенә кермәгән моңарчы ике ханым. Әмма инде алар танылгач, язучылар берлегенә керү теләге кайсы яктандыр, язучылар берлеге ягыннан да әлбәттә теләк булгандыр. Гомумән кирәкме соң бүгенге көндә менә язучылар берлеге?
Культуру да мин бер кичкенче елларда казган идем, язучылар колхозы деген. Ләкин мин теге язучылар берлеге булмаган очракта да әдәбият фонды, әдәби фонд булырга тиеш иде. Миндә оешма кирәк, чөнки язучылар оешмалары бит ул капиталистик илләрдә дә бар. Бер эш белән шөгыльләнүче, бер фикердә дип әйтәм, бер фикердәшләр ул булмый инде. Бер фикердә була, әдәбият итәсендә. Ләкин менә шундый профессиональ яктан оешып, Анан соң инде менә каймдашларны җыналарын оештыруларда, юбилейларын оештыру, алар популярлаштыру мәсьәләсендә ишмак кирәктер дип уйлыйм мин хәзер өлкән кәрәгә барган саен.
Тукай бүләге иясе язучы Каил Зәйдулла белән Найлалан сөйләштем. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.